่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับผมก็มาพบกันในช่วงของ CSR ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมต่อผู้บริโภคนะครับก็พบกันทุกวันเสาร์นะครับกับอาจารย์
พิพัฒน์ยอดพฤติการนะคะ
ยอดพฤติการนะครับ
จากผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน
์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ครับ
ครับเมื่อกี้คุณนงนาถบอกว่าอยากจะให้อาจารย์พูดคุยกับเราในเรื่องของความรับผิดชอบของธุรกิจแอลกอฮอล์กับสังค
ม
นะครับเป็นข้อตอนนี้เป็นข้อที่ทุกฝ่ายนะครับจับตามองกันนะครับว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยครับจะคิดอย่างไรกับสังคมในกรณีของพรบการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ครับอาจารย
์ครับผมก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าผลกระทบที่ออกโดยพรบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะใช้มาตรการอะไรบางอย่างที่จะส่งสัญญาณให้กับสังคมเนี่ยได้ปรับพฤติกรรมในเรื่องของการบริโภคเครื่องดื่มน้ำเมาประเภทนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เฉพาะกับผู้บริโภคเองแต่ก็จะเกิดกับผู้ประกอบการในฐานะที่เป็นผู้ค้าผู้ขายแล้วก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับกิจการ
ครับ
ทีนี้ผมอยากจะให้มองเป็น2ระดับด้วยกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายซึ่ง CSR จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดเอากันตามลักษณะที่เป็น CSR แท้เนี่ยการที่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็น CSR ที่แท้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าโดยเจตนารมณ์ของ CSR เนี่ยลึกๆแล้วมันจะต้องเกิดจากการอาสาสมัครนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบเข้ามาบังคับให้ปฏิบัติตาม
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นอีกระดับหนึ่งของการดำเนินกิจกรรม CSR เนี่ยจะเป็นระดับที่เรียกว่าเหนือกฎหมายก็คนอาจจะไปเทียบเคียงกับว่าจะต้องมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามากำกับซึ่งศีลธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายรองรับนะครับในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามกฎหมายก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปครอบคลุมหรือทำได้เรื่องได้ทั้งหมดของที่ศีลธรรมเป็นตัวกำกับ
เ
พราะกฎหมายอาจจะกำกับได้น้อยกว่านะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ผมว่าชัดเจนว่าในเรื่องของผู้ประกอบการก็ดีหรือผู้บริโภคก็ดีเนี่ยถ้ากฎหมายมีอะไรออกมาแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมก็ต้องปฏิบัติตามนะ
ครับ
ทีนี้กระบวนการในการออกกฎหมายมันก็จะมีการถกเถียงกันว่าไอ้ออกมาแล้วมันเลือกปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่ามีความเป็นธรรมไหมเนี่ย
ใช่ครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าไอ้คำว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันที่ถูกแล้วมันคืออะไรนะครับ อย่างความเป็นธรรมที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดกฎหมายออกมาแล้วคนนั้นควรจะต้องโดนด้วยหรือว่าคนนี้ทำไมไม่โดนอะไรเงี้ย
ครับ
ถ้าพูดในเรื่องของการค้าขายน้ำเมาหรือสิ่งเสพติดเนี่ยมันอาจจะเปรียบเทียบได้อย่างนี้ไหมครับว่ามันเหมือนกับว่ามีโจรสองคนเนี่ยกำลังจะไปปล้นบ้านเนี่ย คนหนึ่งเนี่ยใช้ปืนไปปล้นคนหนึ่งใช้มีดไปจี้นะครับสุดท้ายและผลก็คือต้นเหมือนกันนั่นในแง่ของกฎหมายเนี่ยคงไม่ได้คำนึงว่าเอ๊ะความเป็นธรรมเนี่ยมันคือจะต้องจับคนที่มีปืนก่อนจับคนที่ใช้มีดที่นะฮะแต่ทั้งสองคนก็ต้องโดนจับทั้งนั้นนะครับก็คือกฎหมายจะต้องครอบคลุมไปในเรื่องนี้เพราะความเป็นธรรมมันไม่ได้เป็นความเป็นธรรมระหว่างสิ่งที่ผิดนะครับแต่ความเป็นธรรมหมายถึงว่าต้องพยายามส่งเสริมสิ่งที่ถูกแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดนะครับ เพราะธรรมะเนี่ยถ้าโดยรากศัพท์เนี่ยจะขออนุญาตลงลึกนิดนึงคำหมายความหมายแรกก็คือเรื่องของสภาพที่มันเป็นอยู่เพราะนั้นความหมายนี้มันจะรวมทั้งเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีมันเป็นสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าธรรมะในความหมายที่ต้องการให้เกิดผลเนี่ยคือตัวธรรมะเป็นเหตุเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงข้อปฏิบัติข้อพึงปฏิบัติซึ่งก็ชัดเจนว่าถ้าเกิดธรรมะในความหมายหลังเนี่ยก็คงจะต้องไปดูว่าไอ้ข้อพึงปฏิบัติในทางธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราอาจจะพูดถึงเรื่องศีลธรรมศีล5เป็นตัวที่เรารู้จักมักคุ้นกันดีเนี่ยเห็นว่าข้อ5เนี่ยชัดเจนว่าเป็นข้อที่บอกห้ามนะ
ครับ
ห้ามดื่มสุราเมรัยไม่ใช่เป็นการควบคุมด้วยซ้ำไป
แต่ว่าเป็นข้อที่ถูกละเมิด ไม่ปฏิบัติมากที่สุดใช่ไหม
อ่าฮะแต่ทีนี้ทางผู้ประกอบการเองก็อาจจะเลี่ยงบอกว่าเอ้ยศีลห้านี่มันเป็นเรื่องของผู้บริโภคมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เกี่ยวเขาเป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แล้วแต่วิจารณญาณของผู้บริโภคว่าจะถือศีลห้าหรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีศีลอีกหมวดหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของธรรมเนี่ยที่เขาเรียกว่าหมวดวณิชชา5นะครับคือเป็นการห้ามประกอบอาชีพ5ชนิด
น
ะครับ มีอะไรบ้างมีห้ามค้าขายอาวุธนะครับห้ามค้าขายมนุษย
์
ห้ามค้าขายสัตว์เพื่อฆ่าแล้วก็ห้ามค้าขายน้ำเมาสิ่งเสพติดแล้วก็ห้ามค้าขายยาพิษก็เห็นว่าในฝั่งผู้ประกอบการเองก็มีข้อห้ามเหมือนกันในเรื่องของการค้าขายน้ำเมาเพรา
ะ
ฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าถึงแม้จะไม่มีกฎหมายกำหนดเนี่ยความเป็นธรรมตัวนี้ก็ชัดเจนแล้วก็มีข้อห้ามอยู่เหมือนกันสำหรับที่เป็นผู้ประกอบการนะครับ
แต่ตอนนี้มีวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งนะคะที่ทางสมาคมวิจัยก็ทำมาก็บอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนหรือว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองเนี่ยที่เขาสำรวจมาก็บอกว่าอยากที่จะให้บริษัทเนี่ยบริษัทผู้ประกอบการเนี่ยช่วยรณรงค์เรื่องการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ทราบว่าบ้านเราเนี่ยตรงนี้มันมีมากพอแล้วหรือยังผู้ประกอบการเนี่ยได้ทำตรงนี้เป็นที่พอใจแล้วไหมสำหรับในความคิดเห็นของอาจารย์นะคะ
คือก็ต้องไปดูว่าการรณรงค์อย่างนี้ในฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแรกสุดเนี่ยที่น่าจะเป็นตัวเลขที่วัดผลการดำเนินมาตรการได้ชัดเจนก็คือว่าตกลงแล้วผู้บริโภคเนี่ยที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีจำนวนหรือมีปริมาณที่ลดลงหรือไม่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเลขเบื้องต้นในการไปชี้นะครับว่าไอ้สิ่งที่รณรงค์เนี่ยมันเกิดผลจริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าไอ้มาตรการในการรณรงค์นี่มันมีประสิทธิผลหรือเปล่านะครับ
ค่ะ
นี่ตัวที่สองที่อาจจะวัดได้เนี่ยก็คือว่าแล้วไอ้ตัวเลขที่บอกว่าลดลงเนี่ยมันเป็นการลดลงโดยที่มันไปเข้ากับมาตรการที่ผู้ประกอบการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อการดื่มได้อย่างไรหรือไม่นะครับอันที่ต้องมีการทำวิจัยเพิ่มเติมว่าไอ้สิ่งที่ลดเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากที่ผู้ประกอบการรณรงค์จริงหรือเปล่าหรือมันเกิดจากการส่งสัญญาณจากภาครัฐหรือเป็นการรณรงค์จากฝั่งอื่นที่ต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องของการลดละเลิกการบริโภค
ครับเอาละครับอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์สรุปว่าถ้าเกิดในฐานะขององค์กรธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอยากจะแนะนำให้เขาเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรบ้างครับ
ครับคือผมคิดว่าผู้ประกอบการทุกคนที่ประกอบอาชีพตรงนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยากจะได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดนะครับ
ครับ
แต่ความจำเป็นมันปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจการเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะขัดต่อหลักศีลธรรมซึ่งถ้าหากเราจะเรียกร้องว่าเราต้องดูมาตรการที่จะเป็นประสิทธิผลที่ดีที่สุดหรือว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นธรรมที่เป็นธรรมที่สุดเนี่ยผมว่าอันนี้มันไปหาไม่ได้นะครับนั้นวิธีการหนึ่งก็คือว่าลองดูซิว่าถ้าเกิดมาตรการภาครัฐที่ออกมาเนี่ยเราจะช่วยในการเสริมหนุนอย่างไรคืออย่าไปเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำแต่ควรจะบอกว่าไอ้สิ่งที่รัฐออกมาเนี่ยถ้าจะทำแล้วทำอย่างให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราจะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะรณรงค์อย่างไรที่จะทำให้มาตรการนั้นได้ผลที่สุด
ครับเอาละครับแล้วก็ผมมองในมุมของผู้ประกอบการคำถามสุดท้ายครับอาจารย
์ครับ
ถ้าเกิดไปช่วยอย่างนั้นเนี่ยช่วยภาครัฐอย่างนั้นยอดขายผมก็ตกแย่สิครับ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกนะครับคืออย่างเช่นว่าผู้ประกอบการน้ำเมาเองวันนี้เนี่ยก็ไปทำธุรกิจที่เป็นเรื่องของน้ำดื่มอย่างอื่นนะเช่นน้ำเปล่าก็ดีน้ำผลไม้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้จำกัดว่ามันถ้าไม่ประกอบอาชีพนี้แล้วประกอบอาชีพอื่นไม่ได้นะคร
ับ ไม่ก็เอากำไรแต่พอประมาณก็ได้ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องเพิ่มยอดขายมากๆ
คือผมไม่อยากใช้คำพอประมาณหรือความเป็นธรรมกับในหมู่ที่มันในหมู่จรหรือว่าในหมู่ที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราบอกว่าไม่ต้องดื่มอย่างพอประมาณเนี่ยจริงๆการดื่มมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะเลือกว่าระหว่างดื่มไม่ดื่มเนี่ยมันควรจะเลือกอะไรดีกว่าครับ
ครับเอาละครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด